Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Katja Morsgaard, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning, det var, da jeg valgte mit første job som retail merchandiser hos Nike. Jeg er uddannet kan-mærk jur, og det var lidt en anden retning at vælge at være en slags dekoratør for Nike og sætte shopper op i Danmark.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Katja Morsgaard, administrerende direktør i Visit Denmark. Katja har en imponerende ledelseskarriere bag sig inden for sport, hvor hun har arbejdet med marketing, branding og forretningsudvikling. I denne episode kan du blandt andet høre, hvordan Katja lærte noget vigtigt om ledelse, da hun blev fyret som direktør i FC København.
Katja Morsgaard, hvad kendetegner dig som leder?
Ja, det er jo nok ikke mig selv, der skal svare på det, men jeg kan da prøve. Og hvis jeg sådan skal se den, på den feedback, jeg har fået, og den måde, jeg er på, så er det what you see is what you get. Så jeg er meget i øjenhøjde. Jeg har også en evne til at vise mod. Jeg tør godt gå forrest, og jeg kan også se, at jeg har været god til at skabe følgeskab.
Hvad mener du, når du siger det med mod?
Det er jo at turde tage nogle beslutninger, som det kan være, at de gør ondt. Det kan også godt være, at de er forandrende. Og det kan jeg se, at er noget, som jeg har lidt et mønster i at kunne implementere.
Samtidig så siger du, at du har følgeskab, eller at du bliver opfattet sådan i hvert fald. Og det kan, synes jeg, nogle gange virke som om, det er noget modsatrettet i forhold til det med at tage hårde beslutninger, som kan være svære også for medarbejderne. Hvordan balancerer du de to ting?
Jeg lytter meget til min omverden, jeg lytter meget til medarbejdere, og ofte ligger der jo noget uforløst potentiale blandt medarbejdere og sådan set også i markedet. Den kombination har jeg bare fundet en meget god formel på, så når jeg så træffer nogle beslutninger, som er modige, men som også kan skabe det her følgeskab, så er det fordi, det giver mening.
Gennem din karriere har du haft en række roller, hvor du har lavet nogle forandringer, som har givet en række flotte sådan, forretningsresultater. Så det er jo en side af det, du kan. Den anden side, det der hedder personalledelse. Hvordan vægter du de to ting, at have få medarbejderne med og at lave en god strategi og få den implementeret på noget, så der ender med at komme penge ind i sidste ende?
Jeg mener, det går hånd i hånd. En god strategi at få medarbejderne med, det går hånd i hånd. Og det handler om at være god til at kommunikere strategien og få netop følgeskabet med ind i strategiarbejdet og i det, man skal løbe efter for at kunne nå de mål sammen, som man gerne vil nå. Det minder lidt om sportens verden, hvor man også gerne vil skabe et resultat og vinde. Og det er måske nogle af de værdier, jeg har taget med uden, og så arbejder jeg bare med det helt naturligt ind i min ledelsesstil.
Ja, nu nævner du selv sportens verden. Du er jo tidligere landsholdsanfører i ishockey og har over 100 kampe der. Hvad er det, du har med fra den baggrund?
Da jeg blev anfører, der var jeg ret ung, og jeg havde ikke lige selv set den komme, at de andre pegede på mig til at være kaptajn, som det hedder ishockey, for holdet. Og jeg var nok også blandt de yngste. Så der tænkte jeg, okay, hvis de andre gerne vil have, at jeg bliver den, der skal ligesom løbe forrest, så gør jeg gerne det. Og det var også en af de meget definerende ting for min videre udvikling, at jeg fik troen på, at jeg kunne lede og også være ansvarlig.
Har du ikke tænkt over senere, hvad det var, de så tænkte, da de tænkte, at hende den unge, det er hende, der skal lede af alle os andre?
Det kan være, de andre bare ikke gad jo.
Jeg tror, og hvis det ikke var derfor?
Jeg tror, de kunne se, at jeg var meget god til både at snakke med trænerne og meget god til at have venner på holdet. Hele vejen rundt, jeg blev ikke sådan uvenner med nogen, og skabte ikke konflikter. Så jeg tror faktisk, at jeg var sådan en all-rounder, og så kunne jeg nok også godt løbe forrest. og var meget dedikeret og målrettet.
Og ishockey, som jeg kender den sport, så er det jo ikke kun noget med at løbe hurtigt. Det er også noget med at løbe rigtig hårdt ind i nogle mennesker. I det hele taget en voldsom blodig sport. Er der noget i den aggressivitet, som ligger i ishockey, som du også har med ud i arbejdslivet bagefter?
Det synes jeg ikke. Altså, ishockey er jo et næsten strategisk taktisk spil med mange dimensioner, og man skal være lidt smartere end de andre, så jeg tror bare, at det er det, jeg har taget med mig.
Du spiller ishockey samtidig med, at du læser en kant med Akjur, som jo peger ind et relativt smalt sted i erhvervslivet, men som du siger, så er den vigtigste beslutning af din karriere er måske, da du så bliver færdig med din uddannelse, og vi er tilbage i 1992. Så står den ikke på et job på et almindeligt kontor med juraarbejde. Du får et job i Nike med noget helt andet. Kan du fortælle, hvorfor du vælger der at gå i en anden retning end det, du har brugt 6 år på Handelshøjskolen?
Gennem sporten har jeg lært, at det, jeg brænder for, og der, hvor hjertet er, der fungerer jeg godt. Og jeg fungerede godt i sportens verden. Jeg havde nogle favoritbrands dengang. Jeg var ung, jeg var 25 år, og jeg synes, at Nike var det fedeste mærke, man overhovedet kunne tænke sig. Så hvis jeg kunne finde et job til mig i Nike, så skulle jeg nok finde ud af at skabe min karriere, når jeg kom inden for væggene. Og så havde jeg arbejdet rigtig meget med tøj, mens jeg studerede. Så retail merchandising, det passer sådan set meget godt med tøj. Det rimer bare ikke ret godt på kant med Akjur. Men jeg kom ind i en organisation, som var i udvikling. De var 18 på det tidspunkt og skulle vækste og havde brug for unge talenter. Det var de dygtige til i Nike, en amerikansk virksomhed, hvor man arbejdede meget med talentudvikling. Så jeg er ret sikker på, at de så muligheder i min baggrund og det, jeg kunne, og de relationer, jeg havde, og ville kunne udvikle mig godt i den organisation.
Og hvad var det, du så lærte? Hvad var det job gjorde for dig?
Altså, først og fremmest blev jeg bare kastet selvstændigt ud i marken. Og jeg fik en nøgle til en container ud i Glostrup, og der kunne jeg starte med at køre ud i min nye Toyota Previa, hvor der stod Just Do It på siden, en hvid bil, og så kunne jeg åbne den, og så kunne jeg smide alt, hvad der var i den, ud, for det var en masse materiale med Katrin Krabbe, som netop er blevet taget i doping.
Det var nok meget godt, du fandt noget andet. Ja. Og hvad gjorde du så med det? Og hvad var det for nogle evner, du havde, eftersom du blev en succes?
Jamen, det udviklede sig, og jeg blev marketingchef i Nike, og arbejdede faktisk rigtig meget med noget af det, jeg havde arbejdet med som kant med Akjur. Så på den måde var det nok meget godt set af mig selv. Mit speciale, eller min kandidatafhandling, var om sponsorater. Og det er jo noget, der fylder rigtig meget i en sportsvirksomhed, så jeg sad jo med alle kontrakterne med Dansk Håndboldforbund og ja, fodboldspillere og alle de store sponsoraftaler havde jeg med at gøre. Og ja, hele vores marketingindsatser i Danmark. Og var også involveret både i Norden og Europa på alt det her omkring women's marketing, som var meget stor i den periode.
Som vi kommer tilbage til, så får du jo en del jobs senere, og nogle bestyrelsesposter, som også peger ind i sport. Når man er inde i den verden, hvor meget betyder den egen erfaring, du har derfra, i forhold til, hvordan man kan tale med dem i verdenen? Er det sådan et adgangskort, fordi det giver noget troværdighed, eller hvordan er det?
Især da jeg kom videre og ind i sportens verden, altså i fodboldverdenen, der er det at forstå et omklædningsrum. Det er ikke alle, der gør det. Det at forstå, hvad det vil sige at have været elite sportsudøver. Måske lidt kendt, det har jeg så ikke været, men det er der mange af dem, jeg har haft med at gøre været. Så det at kunne begå sig, det har jeg haft med, og det har været utrolig let for mig at være i. En anden ting, jeg lærte i Nike, det er en ting, jeg har virkelig taget med mig ledelsesmæssigt, for det synes jeg, amerikanerne var dygtige til. Jeg blev stillet det spørgsmål, da jeg var, der har måske været 27, til sådan en, der havde vi faktisk sådan nogle udviklingssamtaler allerede dengang. Og der fik jeg det spørgsmål om, hvad vil du gøre, hvis du bliver hit by the truck? Med andre ord, hvordan sikrer jeg, at der er en rigtig god efterfølger til mig? Det er som 27-årig lige at tænke, okay, hvem skal det være? Og det har jeg taget med mig lige siden, at vi skal altid have en god tor. Der skal være en, der kan tage over efter mig.
Udsendelsen her handler jo om de store beslutninger i din karriere, og en af dem kommer i perioden, efter du skifter væk fra Nike. Kan du fortælle, hvad det er, der sker?
Ja, det er faktisk også en stor og definerende beslutning. Efter Nike, der vælger jeg at gå lidt i en anden retning, og måske dykke mere ned i det, som min kandidatafhandling handlede om, nemlig sponsorater og events. Det var stadigvæk relativt nyt. Det var ikke noget, man arbejdede med sådan professionelt, men det var noget, mange sportsudøvere især benyttede sig af, men virksomhederne havde ingen know-how og ingen viden på området. Så der tænkte jeg, at der er et hul i markedet. Jeg kan blive konsulent på det område. Og der vælger jeg så at gå selvstændig. Jeg havde en partner, og vi har den der med, at vi skal bare have lav løn, vi skal bare arbejde, når vi har lyst lidt, vi skal simpelthen bare have nogle gode vilkår, og det blev hurtigt virkelig hårdt og virkelig sjovt. Og vi havde en del år med rådgivning til en række virksomheder, som også godt kunne se, at de havde brug for vores hjælp.
Ja, for det bliver en succes, og virksomheden vokser. Hvad er det, og du går fra at være en konsulent til at være en leder, hvad er det, du oplever der? Hvad er det for nogle erfaringer, du gør?
Jamen, jeg tror, på det tidspunkt, så går det op for mig, at igen, der er et hul i markedet. Jeg kan skabe arbejdspladser for andre. Jeg laver noget, der er sjovt. Jeg kan rigtig godt lide det, jeg laver. Og der er også en interesse for vores område fra sådan de større mediehuse, altså mediebrohuse. Så vi bliver solgt, vores lille virksomhed bliver solgt ind i det, der i dag er Group M. Og der var jeg i 10 år, og nogle rigtig spændende år, hvor jeg kommer ind i en stor koncern, fra at være selvstændig i, hvad var vi, en 3 år, til at komme ind i en større koncern og være den her lille satellit i en stor mediebrugkoncern. Det var spændende.
Og hvad lærer du om ledelse af det? Det er jo, kan man sige, det er jo noget helt andet, end at være kaptajn på et ishockeyhold.
Jeg lærte faktisk ret meget. Vi havde en gruppe på, eller vi havde en organisation på 10 personer, og det gik bare stærkt derudaf. Og på et tidspunkt, så samler de her, ja, 8 var det vel, fordi vi var 2 partnere, de samler mig og min kompagnon for at sige, at sådan her, det går ikke mere. Og vi kigger bare på hinanden, hvad er det, der ikke går? Så har vi bare været lidt for meget, måske med hovedet forrest og løbet stærkt, men vi har glemt vores medarbejdere. Og det var jeg er simpelthen så taknemmelig den dag i dag for de medarbejdere, der turde sige til os, det her, det går ikke mere. Og fra den ene dag til den anden, så ændrede vi vores ledelsesstil, og jeg har virkelig selv lært meget af det.
Så hvad gik I fra, og hvad gik I til?
Jamen, vi gik fra, at man bare arbejdede, til man var færdig, og tog alle opgaver ind. Altså, det var jo lidt, når man er ny i et marked, så er det så fedt, når man kan få kunder. Og når man kommer fra at have været selvstændig, så vil man bare gerne have kunder. Og så til, at vi ikke tog alle kunder ind. Vi tog kun det ind, vi kunne håndtere i almindelig arbejdstid. Og så havde vi også en hel december måned, hvor vi senest gik hjem kl. 16 alle sammen. Og kom tilbage til det nye år glade og havde virkelig, virkelig et godt team efter det.
Det lyder jo som om, at der er nogle medarbejdere der, der får nogle, ikke bare markant bedre, men også helt rimeligt bedre arbejdsvilkår. Hvilken effekt havde det på forretningen? Det at de knoklede mindre, betød det, at de gik dårligere?
Nej, overhovedet ikke. Det gik rigtig godt, og vi udviklede os og blev ret store i Norden. Og min kompagnon og jeg, vi havde det nordiske ansvar og fordelte arbejdet og gav ansvar til nogle af dem, som var i organisationen, som også har udviklet sig enormt godt og stadig er nogle spændende steder i dag. Så det var egentlig ret positivt. Det var en god læring.
Havde du andre af den slags læringer i den periode?
Ja, jeg har taget en læring med fra ishockeyen, som jeg bragte ind i organisationen dengang. Og det var den her med, at 80-20-reglen, den lærte min landsholdstræner i ishockey, Søren Gerding hed han. Han sagde til os, at 80% så gør I, hvad jeg siger, og de sidste 20%, der kan det gå alle veje. Det kan gå godt, og det kan gå dårligt. Det skal helst gå godt, sagde han. Den tog jeg med mig i min ledelsesfilosofi, og den bragte jeg ind første gang i det regi, hvor at 80%, så kører vi efter planen. Det gør ikke noget, hvis man laver en fejl, eller hvis man ikke lige følger den plan, vi har lagt, for det er ikke altid, vi har svaret. Og det ved jeg, at det har fået feedback på, og det er der mange, der har syntes var rigtig spændende, at jeg har arbejdet på den måde. Det kan jeg kun takke min landsholdstræner fra.
Jeg skal lige forstå sådan, så at man så har 80% af sin arbejdstid, som i virkeligheden er, det er fast, her skal du gøre det her, og så 20%, der kan du gør, hvad du vil, til firmaets bedste.
Ja, det kan man godt sige. Det er også, selvom man har en strategisk ramme, man arbejder med, og så holder man sig til den. Men der kan indimellem være noget, der ikke er svar på, eller noget, man godt vil prøve af, så er det helt fair at prøve det. Og det synes jeg er okay.
Bruger du det også som en del af dit eget mindset i forhold til, hvordan du administrerer din egen tid?
Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Det er nok også der, hvor at indimellem, hvor modet skal sætte ind. Når man når op på et vist niveau, så er der også en bestyrelse, som kigger på en, og man skal passe på med at være alt for udfarende, så man skal ligesom finde sin balance i sin ledelse og i de beslutninger, der bliver taget. Der synes jeg, at jeg har fundet sådan en meget godt niveau af, hvornår jeg skal involvere, og hvornår jeg godt bare kan køre.
Dit næste jobskifte, det er til DBU, altså Dansk Boldspil Union, hvor du bliver ansat som administrerende direktør, ikke for hele DBU, men for den kommercielle afdeling, som sidder sådan lidt på siden. Hvad er det for et job, du takker ja til, og hvad er det så for en beslutning, det fører til, som vi skal tale om?
Jeg takker ja til et job om at kommercialisere dansk fodbold, og jeg får muligheden for at gøre det i et selvstændigt selskab, som hedder DBU AS, som havde egen bestyrelse. Og på den måde kunne jeg se, at man fik lidt sin egen lille speedbåd inde i en organisation, som blev sejlet af en stor færge. Og det gav nogle muligheder, som jeg var meget klar over, at det skulle jeg ikke bare udnytte 100%, det skulle jeg skulle sikre, at jeg havde alle med, for det er en stor organisation, det er idrætsverdenen, hvor at man, ja, der er mange hensyn at tage, det er komplekst, det lærte jeg der.
Hvad var det for et sted, DBU var, da du kommer ind?
På det tidspunkt, så lod jeg mig fortælle, det var nu ikke selv den holdning, jeg havde, men at det var, DBU bestod af gråhårede mænd i tweedjakkesæt, som ikke havde fingeren på pulsen, og at det gik ret dårligt for DBU, og det var, man var arrogante, og man havde ligesom tabt fansene.
Der var heller ikke ret mange i parken.
Nej, det var der faktisk ikke. Det var tid til forandring. Men jeg kommer ind til en generalsekretær, som er der på det tidspunkt, som jeg havde et super godt samarbejde med, og som lærte mig meget for Jim Stjerne Hansen. Han kunne sit fodbold, og det er ret vigtigt, at man har nogen at læne sig op af. Det der så, som jeg, det var så, han skulle så arbejde med bestyrelsen omkring, hvilke beslutninger han tog, men en af de beslutninger bestyrelsen tog, var jo at lave DBU AS som den her lille speedbåd, der skulle sætte lidt gang i det hele. Og den opgave kunne jeg gå til ret frit, fordi jeg netop refererede til en bestyrelse og ikke til generalsekretæren. Jeg tror, at det havde været mere låst, hvis jeg havde haft en anden reference. Det har jeg også lært af det, at det her med referencer og mandat er ekstremt vigtigt.
Hvad var det så, der lykkedes? Fordi du refererede ikke til den administrerende direktør for hele butikken, men du fik alligevel presset ind, at du skulle være en del af ledergruppen.
Ja, det er det, jeg havde lært i min tid i mediebranchen, hvor jeg kom jo ind som selvstændig selskab og skulle være en del af en stor organisation. Der fandt jeg ud af, at hvis ikke man kan sidde med omkring ledelsesgruppebordet, så kan man sådan set ikke rigtig få nogle beslutninger igennem, eller man kan i hvert fald ikke påvirke beslutningerne. Så da jeg bliver ansat i DBU og i DBU AS som det selvstændige selskab, der bliver vi enige om, at det er en god idé, at jeg sidder med omkring ledelsesgruppen også der, og det er virkelig en fordel for mig, fordi så hører jeg også, hvad de andre laver, og vi kan få et bedre samspil.
Når du siger, og vi blev enige om, hvor opstod den så henne?
Det var noget, vi talte om, dengang jeg blev ansat. At det ville jeg synes var en god idé, at det var forankret i ledelsen, og det synes de også var en god idé. Men det er da klart, at når der kommer en person udefra med en anden reference end til den administrerende direktør, kaldet generalsekretæren dengang, så kan jeg godt forstå, hvis generalsekretæren tænker, det er da underligt, at vedkommende ikke skal have reference til mig. Det kan jeg udmærket godt forstå. Så min opgave var at sikre så godt et forhold til generalsekretæren som overhovedet muligt.
Og parken var ikke særlig fyldt. Der var ikke nogen stor begejstring omkring fodboldlandsholdene. Og så er det dig, der er ansvarlig for at lave den strategi, som stadigvæk står på bandereklamerne, hvor der står en del af noget større. Hvad var det for en proces, der førte dig hen til, og hvad var det for en beslutning, du tog, siden du fik lykkes med at lave noget, der kan man sige, har været så succesrigt?
Jamen, jeg havde taletid på et bestyrelsesmøde i slutningen af året 2013. På det tidspunkt havde man også besluttet sig for at ansætte en ny administrerende direktør til DBU, så timingen var god i forhold til at lave noget forandring. Og der gik jeg på talerstolen og sagde, at vi havde nogle udfordringer, som vi skulle overkomme. Det var netop historisk lavt antal tilskuere. Billetpriserne var for dyre og for ensartet. Der var ikke sådan forskellige prisniveauer. Det var ligesom bare én pris. Der var ikke rigtig nogen sponsorer. Der havde Danske Bank lige trukket sig. De havde så også deres udfordringer dengang, men der var ikke nogen store sponsorer. Og TV-aftalen var lige røget over dengang på SBS, mener jeg, det hed. Så der var ikke de samme muligheder for at se fodbold, som hvis man ligger på de nationale kanaler. Så der var ret mange udfordringer, vi skulle overkomme. Og der var bare også nogle ikke super stærke værdier omkring fodbolden. De målinger, der var, de talte om arrogance, barsk, utilnærmelig. Altså nogle værdier, man ikke har lyst til at være. Og dem havde vi sort på hvidt. Så det var tid til forandring. Og med det kunne jeg jo gå til bestyrelsen og sige, må ikke, at vi skulle prøve at få kigget på, hvad vi kan gøre for igen at få dansk fodbold stærkt. Og det blev til en del af noget større.
Og det var så en plan, du lavede. Men en ting er jo at have en plan. Når man så ikke refererer til direktøren for det hele, og der er en bestyrelse over, og dem, der skal spille med, er en masse fodboldspillere, der er ansat et andet sted. Hvordan får man gennemtrumfet det, man gerne vil? Det synes jeg er en ret stor ledelsesopgave, som jeg er meget interesseret i.
Ja, det er også. Det var heller ikke helt let, for det er jo det er meget komplekst dansk fodbold, og der skal man også have bredde fodbolden med, det vil sige alle de klubber, der er i Danmark, og der er jo lokale unioner. Jeg startede faktisk med at tage roadshow med lokalunionerne og alle udvalg. Så jeg startede nedefra, og så tog jeg rundt og hørte deres kommentarer til den her strategi, hvad de tænkte om den, og virkelig brugte tid på det. Næsten et halvt år, tror jeg, for at komme rundt og få talt med dem om, det kunne være en god idé, at vi gjorde sådan her. Så det tog ret lang tid. Og da vi så valgte at implementere det, der havde herrelandsholdet ikke nogen sponsor. Så der var jo god plads på trøjerne. Så vi valgte at bruge, der hvor der normalt ville stå en sponsor, der stod en del af noget større. Så vi var vores eget medie. Og det hjalp jo også til, at vi kunne komme ud med budskabet på en anden måde, end hvis vi bare havde det på DBU's brevpapir.
Og spole fremad til i dag, så er der fyldt i parken hver gang, og der var en vidunderlig sommer omkring et DM, der også var i København. Og hvis du, og du har jo ikke været med hele vejen, du skiftede jo videre på et tidspunkt, så skal vurdere, hvor meget var det arbejde, der blev lavet der, skyld i, hvor vi er i dag, og hvor meget var en lækker yderside aflevering fra en kantspiller. Hvilken effekt har det at kunne lave sådan en strategi og lave grundarbejdet for at få det igennem?
Altså, først og fremmest så er der jo mange faktorer, der spiller ind for succes. Men hvis man hviler på et godt fundament, så har man noget at bygge videre på. Og det synes jeg, man gør med en del af noget større. Og man så også i sommeren 21, hvor meget en del af noget større faktisk blev fremhævet af mange forskellige, der debatterede det. Det var sådan lidt kulminationen på, at der så man det virke rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt huske, at der var landsholdskonflikter, hvor spillerne var ude og tale om en del af noget mindre. Det var ikke sådan, jeg havde tænkt, den skulle fremføres.
Så hvis du skal fremhæve en eller to af de ledelsesbeslutninger, du tog dengang, som de mest centrale til noget, der også grundet af alle mulige andre omstændigheder, er gået rigtig godt. Hvad er det så?
Det er den strategi, en del af noget større. Den var fuldstændig definerende for, hvor DBU er taget hen i dag. Og det har ikke noget med mig at gøre, men den strategi omfavnede dansk fodbold, og alle tog del i den, og alle var involveret. Og det var stærkt.
Katja Mosgaard, vi beder altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, der siger noget omkring dem som menneske og som leder. Og du har taget tre små figurer på en traphind med. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, og hvorfor det lige er det, der siger noget om dig?
Ja, jeg har taget mine tre aber med. Ikke se, ikke høre, ikke tale, som jeg fik af min far, da jeg blev student. Og jeg vidste ikke, hvorfor han skrev i min studenterhue, "Don't forget the monkeys." Og jeg sagde, hvorfor skriver du sådan noget mærkeligt noget i min hue? Men det var så, fordi han havde en gave til mig, og han ville give mig de her tre aber, som jo er sådan lidt indbegrebet af det gode liv, eller i hvert fald ikke at tro på det onde i forskellige situationer. Det jeg har faktisk lyttet rigtig meget til det i årene efter. Min far, han havde sklerose, og jeg mistede ham ret tidligt, og han har virkelig været sådan betydende for mit liv, og mange af de ting, han har sagt til mig, har jeg taget til mig og forsøgt at bruge dem i de situationer, jeg er kommet i mit liv. Og der synes jeg, at de her aber, de er sådan, det er en god rettesnor for mig.
Er der også noget, nu fortolker jeg, med at du som direktør skal huske alt det der med at lytte og tale og se hele vejen rundt? Eller er det bare nogle figurer?
Det er der bestemt meget af. Og det er også noget med ikke hele tiden at høre sig selv også. Altså det, jeg kan godt se i perioder i mit liv, og måske mere i mit unge liv, hvor jeg var rigtig, der var rigtig meget fart på, og jeg kunne da godt lide at høre mig selv. Og jeg har bare lært, at det er meget bedre, når jeg holder lidt mund, og lader andre komme til, og er med til at sætte retningen. Og så er der også det her med, at lidt motivere til, lad nu være med at konspirere, og hele tiden tro, der er noget ondt derude. For hvis man vælger at tro på det gode, så bliver det også bedre, og man har det faktisk også bedre med sig selv. Man sover bedre om natten.
Kan du give nogle eksempler på det, hvad du har oplevet tidligere, som du har lært af, og derfor gør du noget andet i dag?
Ja, da jeg var i DBU, det er en organisation på størrelse med den organisation, jeg er i dag, men det er til gengæld en meget, meget kompleks verden, der består af frivillige, der består af mange klubber, der består af elite, der består af bredde, amatører, fans, tv-stationer, medier. Der er rigtig mange interessenter. Og indimellem, hvis ikke man hviler lidt i sig selv, eller tror på det gode i en beslutning, kan man godt tro, at man er i gang med at blive løbet ind, sniløbet bagfra, eller at der er nogen, der har nogle intentioner, som man ikke tænker er det helt rigtige. Og der tror jeg, jeg har haft den tilgang, at så vil jeg hellere tage dialogen og prøve at tro på det gode i beslutningen, eller i intentionen, og så håbe på, at vi kan komme den vej frem for selv at konspirere, og ryge med over på en negativ spiral. Giver det mening?
Ja, det ikke skal være os mod jer internt i organisationen.
Som ja, de eller bare, jeg tror, at, de er, altså, at det er også bare det, der kan være formålet med det, der nu foregår omkring os. For der foregår rigtig meget i dansk fodbold. Så det er nok mere bare at tage det lidt op fra ned, og så hvile på begge fødder, og så have en pytknap.
Men er der ikke også en risiko for, at det kan, den tilgang kan også udvikle sig til noget naivitet, at man så ikke ser, hvis man er ved at blive løbet bag ryggen, eller at der er nogen, der faktisk er ved at konspirere til at sætte en i en dårlig position?
Jo, det tror jeg helt klart, du har ret i, og det er sikkert også sket, og det igennem min tid har der nok været meget af det, men altså, det vigtigste er, at det er også med til at styrke relationer. At man går ind i en relation i lidt i øjenhøjde, og man kan tale med alle. Og også når det ikke går godt, så kan man også tale om det, der er svært, eller det, der ikke fungerer optimalt, og så få noget dialog ud af det. Det gælder lidt i alle livets sammenhænge.
Ud fra at se, var du en stor succes i FC København. Alligevel ender det med, hvis man skal tro medierne, at du bliver fyret. Hvad er det et udtryk for?
Jamen, det er et udtryk for, at bestyrelsesformanden og jeg var nok ikke det rette mix. Og jeg kommer ind i en organisation, hvor jeg får skabt sammen med mit ledelsesteam en stærk strategi, et stærkt følgeskab. Det hele vender, det går den rigtige vej. Der kommer flere og flere fans, vi bliver digitaliseret, vi gør rigtig mange gode ting, og vi har det sjovt, og vi har det godt. Men med hensyn til min bestyrelsesformand, så var det ligesom om, det bare ikke svingede. Og det tror jeg, vi var ret enige i. Jeg har lært af det, den periode i FC København, at det er ikke nok kun at skabe følgeskab og lede nedad. Man skal også kunne lede opad. Og ja, have et tæt samarbejde med bestyrelsesformanden. Og det var vi bare ikke. Vi var bare ikke noget godt match.
Var det uundgåeligt, fordi I bare var to forskellige personer, eller kunne du godt have været dygtigere til at lede opad, og dermed sikre dig, at det ikke blev en konflikt, der endte med en yrsel?
Begge dele. Altså, vi var ikke et super godt match, og jeg kunne have været meget bedre til at lede opad. Kort fortalt.
Og er det en erfaring, du har brugt der videre og har brugt til noget?
Ja, bestemt. Jeg er mere opmærksom på at være til stede både for min organisation og for min bestyrelse, og også at have en rigtig god og konstruktiv dialog med min bestyrelsesformand og i øvrigt den øvrige bestyrelse.
Var der slet ikke sådan en følelse af at blive uretfærdigt behandlet, eller bare blevet taget lidt på æren, når man bliver fyret?
Jo, altså der, hvor det var hårdest, det var nok, at når man arbejder for en fodboldklub som FC København, så ved man også, at det rammer forsiderne. Og jeg har nogle tvillingepiger, som jo også gik i folkeskolen, og som jeg vidste ville se det her, fordi det kom i medierne. Så det var måske i virkeligheden det hårdeste at skulle sige til dem, at nu skal I nok regne med, at når I kommer hjem fra skole i dag, så er jeg blevet fyret, og det kan godt stå i medierne. Så det skal I bare være klar over, at jeres venner eller venners forældre måske har bemærket det. De var super søde og gav mig blomster.
Du skifter så senere fra DBU til et andet højprofileret job. En direktørpost i det selskab, som ejer fodboldklubben FCK. Hvad var det, der fik dig til at skifte fra noget, som gik ret godt, til noget, som på det tidspunkt måske var lidt mere usikkert?
Nok fordi det var lidt mere usikkert. Det var en spændende klub. Jeg synes, det kunne være interessant at arbejde med et så stærkt brand, og også en klub, hvor fodbolden er en del af det, og det bliver spillet hver weekend næsten. Og det er ikke noget, man går og venter på en landskamp. Det er sådan lidt den daglige forretning. Det er at arbejde med fodbold hele tiden. Og ikke fordi det er fodbold, men det er mere den der intensitet, jeg synes, der var spændende. Et børsnoteret selskab, hvor man har... Ja, der er mere på spil hele tiden.
Hvordan føles det, når du sidder som direktør, og de beslutninger, du træffer, de skal gerne være strategiske og langsigtede, og udefra, så bliver du målt på succesen om, hvorvidt bolden lige springer til den ene eller den anden side, sådan lidt ved et tilfælde om man vinder eller ikke vinder. Hvordan er det blevet målt på det, som jo grundlæggende ikke er det, du bestemmer?
Ja, det er jo altid en svær opgave at skulle, fordi hvis ikke det kører resultatmæssigt på fodboldbanen, så kan man gøre nok så meget i de kommercielle lokaler eller i de administrative lokaler. Det er altid resultaterne, der tæller, og det kan være lidt vanskeligt at deale med. Men man kan jo arbejde inden for rammerne på en god måde, og så vide, at det med resultaterne, det er et vilkår, man arbejder med. Og så prøve igen at skabe et stærkere fundament. Og det er nok den måde, jeg er gået til opgaven på igen her. At sige, hvordan kan vi sikre og skabe de bedste forudsætninger for, at FC København også kan blive en stor succes med masser af tilskuere, med et stærkt merchandise-salg, en kultur omkring de erhvervspartnere, man har, som er meget opbakkende, og hvor man også har en stærk strategi, der involverer det omkringliggende samfund. En række gode ting, som kan bo i fundamentet, kan bo i strategien. Det var jeg med til at sikre der.
Så hvad er det for en tilstand, virksomheden er i, da du kommer ind? Hvad er din diagnose, og hvordan er det, du arbejder med det?
Da jeg kommer ind, er der ikke en særlig stærk strategi, hvis der er overhovedet nogen. Der er opgaven at få den sportslige og den kommercielle strategi til at gå mere hånd i hånd. Der er heller ikke... Der er tilskuere, men det går ikke super godt. Der er sådan en... jeg ved ikke, om det var en 17-18.000 i snit. Så der var også behov for at kigge lidt ind i, hvordan kan man optimere hele fandelen og billetsalgsområdet og sikre, at der er de rette kompetencer i organisationen, som kan være med til at udføre det. Så det kiggede jeg meget ind i, og der blev skabt en ny strategi, som jeg lavede sammen med ledergruppen, og de var i hvert fald mindst lige så stor en del af det. Men der, hvor jeg synes, jeg har sat mit aftryk, det er at få det gennemført.
Og hvad var det, du gjorde for at få det gennemført?
Jamen, jeg tog nogle beslutninger sammen med især Johan Lange, som var sportslig teknisk direktør, hedder det, sportslig ansvarlig. Ham og jeg, vi havde et enormt godt parløb omkring netop det her med at få det kommercielle og det sportslige til at fungere godt sammen, og at have en fælles referenceramme inden for strategi, som både passede på det kommercielle og på det sportslige. Så der synes jeg, vi lykkedes godt med at finde noget sammenhæng, og så tage den derfra. Og så få arbejdet København og byen ind i det. Få skrevet ord som mangfoldighed og diversitet ind i det. Jeg synes jo også dengang, at det var oplagt, at FC København også fik et kvindehold. Og det vidste jeg godt, at det ord, det var ikke der, jeg skulle nævne det på det tidspunkt. Men hvis der stod noget i strategien, så på et eller andet tidspunkt, så var der et ophæng til at gøre det. Og det er jo sket lang tid efter, jeg stoppede. Men der var i hvert fald et ophæng i strategien til at gøre det.
Og du har en medarbejderskare, som det er jo ikke alle, der sidder i direkte reference til dig, men i sådan en fodboldklub, som er, tænker jeg, ret forskelligt fra de fleste af de virksomheder, som vores lyttere arbejder i. Der er alt fra nogle business analysts over nogen, der sælger sodavand i parken om søndagen, til nogle fodboldspillere, som jeg forestiller mig er lidt uagerlige og mere deres egen brands, end de nødvendigvis ser sig som en under dig. Hvordan implementerer man en kultur, som er på tværs af sådan en så mangfoldig organisation? Eller er man ligeglad?
Ligeglad. Altså, som jeg også indledt med, så er det noget med at have en fælles strategi, som alle tror på, som de kan se sig selv i, og så skabe noget følgeskab omkring den strategi og implementere den og være tydelig i de handlinger, der er. Og det tror jeg faktisk var med til at skabe den opbakning til den vej, vi var på vej hen imod. Og så nogle stærke organisatoriske tiltag, som også var med til at skabe den kultur, som jeg i hvert fald ønskede på det tidspunkt.
Hvor meget bruger du dig selv, når sådan en kulturforandring skal ud? Er du selv helt nede i boden og fortæller, nu skal I høre om, hvordan FCK skal være i fremtiden? Eller
ja, det synes jeg.
Ned?
Jeg stiller mig gerne op på ølkassen og tager snakken omkring, hvor det er, vi er på vej hen. Jeg kan huske, da vi lancerede vores strategi i FC København, der gjorde vi det ude i den nye KB-hal for en 1.500 fans. Og det var jo sådan, der man i hvert fald taler man med alle høj som lav, og nogen mere påvirket end andre. Det var lidt sent på aftenen, så det var meget sjovt. Og så er det jo også noget med at få, at det ikke kun er mig, der taler om det, men også at resten af ledergruppen, de øvrige bestyrelsesmedlemmer, også godt kan se sig selv i strategien og taler med om den. Selv spillerne vil være rart, hvis de også synes, det er nogle gode ting, der foregår i klubben. Og jeg oplever egentlig spillerne som være meget loyale og tro mod det arbejde, vi laver.
Jeg plejer ikke at bringe det på banen, men i det her tilfælde, så synes jeg næsten ikke, jeg kan undgå det. Du er jo kvinde, og jeg opfatter fodboldverdenen som enormt meget maskulin. I hvert fald blandt dem, der råber højst ude på sidelinjen. Er det en fordel eller en ulempe, eller er det helt ligegyldigt?
Jeg tror ikke, det er en fordel. I dag sidder jeg jo i AGF's bestyrelse, og der er jo eneste kvinde, men det fungerer rigtig fint, og der føler jeg faktisk, vi er meget i øjenhøjde med hinanden, og det er klart, at der er, når det kommer til meget det meget fodboldfaglige, så er der måske nogen, så bliver jeg på min egen banehalvdel med de ting, jeg kan. Jeg ved, jeg kan godt, og det er det, jeg tænker, jeg sidder der for. Så jeg blander mig ikke i køb og salg af spillere, eller hvad der ellers måtte være, som er på det sportslige. Og så er det jo ikke kun i AGF, jeg er den eneste kvinde. Jeg er faktisk den eneste kvinde i en Superliga-klubs bestyrelse. Der er en direktør, der er kvinde oppe i FC Nordsjælland, men ellers er der stort set ikke nogen kvinder i dansk professionel herrefodboldledelser.
Det er jo svært at sidde udenfor og ikke tænke, det er et problem.
Hvad det kan jeg godt forstå. Jeg tænker også, det er et problem, for det er vigtigt, at der er noget diversitet omkring ledelsesbordet, og det tror jeg ikke nødvendigvis, man har, hvis man er for mange af den samme type, eller for meget af det samme køn. Så jeg tror på, at vi kan simpelthen bare blive dygtigere og mere konkurrencedygtige, hvis vi har noget diversitet, og der kan man altså starte med køn. Det kan også være alder, det kan også være etnicitet. Der er mange ting, som kan være med, men lige på, i fodboldens verden, der kan man starte med køn, fordi det er ret udtalt.
Du siger jo i Visit Denmark nu. Hvordan havnede du der?
Jamen, der blev jeg headhunted til. Jeg var jo gået selvstændig, og det havde jeg det rigtig godt med. Jeg havde bare mig selv at skulle lede, og rådgav en række virksomhed og brugte tid på mine bestyrelsesposter. Og det fungerede bare rigtig godt for mig derefter pandemien. Så blev der banket på min dør, og det var så det her job, og det kunne jeg godt se, det var rigtig, rigtig spændende. Hvis det skulle være noget, så skulle det være det.
Det er jo et job i det offentlige, i hvert fald i et eller andet omfang. Har du en oplevelse af, at det er anderledes at være leder i den verden, end i de rent kommercielle virksomheder, du har arbejdet i?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er særlig meget anderledes. Der, hvor jeg kan se, at altså der, hvor det er anderledes, der er der ikke nogen bundlinje på samme måde. Det er nogle andre målsætninger, som vi løber efter i Visit Denmark. Men der er rigtig meget stakeholder management. Altså der er meget, det er stort og komplekst. Der er mange samarbejdsrelationer. Og på den måde minder det en lille bit smule om det, jeg har været i tidligere, især i fodboldens verden.
Hvad er parallellerne, hvis du skal være mere specifik omkring det? Fra en fodboldklub til et udvidet turistkontor?
Jamen, altså parallellerne lige fra en, ikke fra en fodboldklub, men fra en fodboldverden, det er kompleksiteten i de mange forskellige interessenter, der er. Der er rigtig mange interessenter i dansk turisme, og det er der også i fodbold. Jeg vil faktisk sige, at der er flere i dansk turisme, end der er i fodbold. Der bliver fodbold også en lille boble omkring sig selv. Dansk turisme, det er jo alt. Det er et kæmpe erhverv, som foregår i hele Danmark. Fra kulturinstitutioner til områder, man befinder sig i, til udvikling af storbyturisme, erhvervsturisme, kystturisme, naturturisme og alt det, som Danmark indeholder. Og få det præsenteret bedst muligt, så vi kan tiltrække flest mulige internationale gode turister til Danmark. Det er min opgave.
Hvor stor en del af tiden i Visit Denmark bruger du på at afdække interessenternes interesse? Og hvor stor en del af tiden bruger du på helt praktisk at være leder for de mennesker, der sidder på dit kontor og ude i landet?
Det er en 50-50. Det er en... altså ledelse... Når man er leder, så skal ledelse fylde hele tiden. Så ledelse for mig er noget, jeg gør hver dag, hele tiden, i min dialog med alle dem, som jeg har i min organisation. Så er der ledelsen udadtil, som er, eller relationerne udadtil, men det er jo også en form for ledelse, når man har en position i dansk turisme. Den gør jeg også rigtig meget ud af, fordi uden den, så ryger relationerne, og så kan vi ikke opbygge et stærkt og tæt samarbejde, som er nødvendigt. Og sidste ende, så er der jo det her med at lede opad og have et rigtig godt og tæt samarbejde med ikke mindst min bestyrelsesformand, som jeg har i dag.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, og det er jo dig i dag. Hvad er den næste store beslutning, du står overfor?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, jeg er lige præcis der, hvor jeg gerne vil være i dag. Så at tænke på, hvad den næste store beslutning er, det er lidt interessant. Det har jeg ikke tænkt på. Og jeg tror, at jeg ikke ved, hvad den næste store beslutning er.
Er det vigtigt for dig at kunne se fremad, eller vil du hellere leve sådan i øjeblikket?
Det er vigtigt for mig at leve i øjeblikket og være i det, jeg har med at gøre. Og så er jeg ret sikker på, at livet og fremtiden, den former sig efter der, hvor man er. Sådan har det været i hele mit liv, og det tror jeg også, det vil fortsætte med at være.
Tak for det. Og tak, fordi du lader med i Ledelse med Vilje.
Velbekomme, altid.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.